harvinaista päivää ja monia timanttisia elämiä, rakas kuulija. Tämä on Taikapiiri. Puhetta peleistä ja pelaamisesta.
Yle Puheessa. Mike Pohjola. Taikapiiri.
Tämä on viimeinen Taikapiirin viidestä jaksosta. Joka viikko meillä on timanttinen vieras, jonka kanssa keskustelemme jostain peleihin ja pelaamiseen liittyvästä aiheesta. Haastattelun keskellä perehdyn hieman pelien historiaan. Tähän asti olemme lopuksi pelanneet vieraan kanssa Taikapiirin 20 kysymystä, mutta tällä kertaa teemme sen hieman eri tavalla. Me kaikki olemme pelanneet pelejä, mutta miten niitä tehdään? Tähän aiheeseen on perehtynyt pelitutkija Anna-Kaisa Kultima, joka kertoo, miten peli etenee ideasta suunnittelun kautta tuotantoon. Hän on myös perehtynyt Game Jam-tapahtumiin, eli pelijameihin, jossa muutamassa päivässä jammaillaan uusi peli kasaan. Tänään yritämme täällä Taikapiirissä tehdä historiaa ja pitää maailman lyhimmän pelijamin. Ja vieläpä radiolähetyksessä. Pelitutkija Anna-Kaisa Kultimaan kanssa me jammaillemme Taikapiirin 20 kysymyksestä paremman pelin.
Yle Puheessa. Mike Pohjola. Taikapiiri.
Pelitutkija Anna-Kaisa Kultima, tervetuloa Taikapiiriin.
Kiitos, kiitos.
Voisitko aluksi kertoa jonkun mieleenpainuvan pelikokemuksen?
No, mieleenpainuvia pelikokemuksia on tietysti tällä historialla jo useampia, mutta mulla ehkä sellainen rakas kokemus tulee tuolta Commodore-ajoilta. Mä oon pelannut Commodore 128-64 pelejä mun veljen Commodore 128-kasilla. Ja siellä oli semmoinen, siis useampi peli, mistä mä tosi paljon tykkäsin, mutta sitten sellainen peli kuin Impossible Mission, eli Mission Impossible TV-sarja kautta elokuvasta, niin kuin adaptoitu peli. Ja se on sellainen peli, jossa ikään kuin pyritään vakoilemaan eri paikoista sellaisia tietokonekortteja tai mitä hän nyt mahtaa oikeasti olla. Ja sitten mennään hisseillä erilaisiin huoneisiin etsiin niitä paikkoja.
Niin kuin virtapiirtejä tai
Mun mielestä ne on vähän niin kuin sellaisia vanha-aikaisia tietokonekortteja tai jotain semmoisia, joita sitten modemilla lähetetään siellä käytävässä. Se on tosi kaunis peli, siinä on kiva pikseligrafiikka, se on hyvin kestänyt aikaa. Mutta se oli aika vaikea silloin, kun sitä pienenä pelas, että mä olin silleen niin kuin ala-asteikäinen ja en koskaan päässyt sitä läpi. Ja se on kyllä aika vaikea myös aikuisenakin päästä läpi. Mutta mä pelasin sitä sitten emulaattorilla yliopisto-opiskeluaikana ja mulla kävi sitten joko hyvä tuuri niin, että nämä niin kuin esineet, mitä piti etsiä, niin sitten löytyi semmoisesta paikasta, joka ei ollut niin vaikeaa ikään kuin saavuttaa, mutta sitten lopulta pääsin sen pelin läpi. Niin siinä oli semmoinen aikamoinen voittajatunne, että kun jo vuosikymmeniä mennyt, että niin kuin pääsi siihen pisteeseen, että vihdoinkin tämä peli on niin kuin valmis. Niin se on semmoinen hyvin mieleenpainunut kokemus.
Se oli vaivannut sua nämä kaikki vuosikymmenet.
No joo, oikeastaan mä en ollut sitä mistään hirveästi edes lukenut, että että päästäänkö sitä edes koskaan läpi. Että siinä yleensä vaan sitten niin kuin kuoltiin. Et siinä alussahan on semmoinen puhesyntetisaattori niin kuin, lause, että aikoinaan se oli aika vaikea laittaa peleihin puhetta, mutta siinä sanotaan, että another visitor, stay a while, stay forever. Ja se tarkoittaa siis tietenkin, että jaha, että uusi vierailija taas, että viivy hetken, viivy ikuisuuksia tai ikuisuuden. Eli yleensä vierailija siis kuoli siellä sitten siellä fasiliteetissa. Niin mulla ei ollut ihan varmaa se, että pääseekö sitä niin kuin koskaan läpi. Mutta sitten lopulta sitten niin kuin pääsin siihen viimeiseen ruutuun, jossa se mä en tiedä, spoilaako tämä nyt joiltakin, mutta tämä on ehkä aika vanha peli, että ei se ehkä haittaa. Niin että siellä on semmoinen viimeinen ruutu, jossa tämä pahis sitten on, että ei englanniksi, mutta että kuitenkin aivan supermakeeta oli pelata se loppuun vuosien saaton jälkeen.
Mutta se todellakin siis niin kuin pysyit siinä paikassa melkein ikuisesti.
Niin, no joo, melkein jouduin pysymään siellä ikuisesti tämän mun hahmon kanssa.
Ja omassa niin kuin tämmöisessä ajatusmaailmassasi.
Joo, omassa pääkopassa, että nyt mä en ole koskaan päässyt sieltä pois, mutta tällä kertaa sitten pääsin. Enkä mä palannut sen peliin sen jälkeen, että se oli sellainen niin kuin valmiiksi saattamisen mahtava tunne.
Joo, mä itsekin kyllä jotain lapsuuden vaikeita pelejä, niin aikuisena sitten joutunut emuloimaan jollain PC:llä tai Macillä, että pääsee viimeinkin voittamaan sen mahdottoman tilanteen.
Joo, se on tosi palkitsevaa.
Tavallaan vasta sitten voi kasvaa aikuiseksi, kun saa sen lapsuuden kokemuksen suljettua.
Näinpä juuri.
Sä olet sen lisäksi, että olet intohimoinen pelaaja, niin olet myöskin pelitutkija. Mitä tekee pelitutkija?
Joo, mä oon ollut pelitutkija oikeastaan vuodesta ehkä 2005 tai 2006. Ja pelitutkijahan siis tutkii jotain, joka liittyy peleihin. Ja mä oon tutkinut aika monenlaista nyt tässä yli 10 vuoden ikään kuin matkalla. Että me ollaan paljon Tampereen yliopistolla pelitutkimusryhmässä tutkittu erilaisia niin kuin pelialan trendejä. Että onko ollut sitten niin kuin, helposti lähestyttävät pienet pelit tai vaikka hybridipelit tästä niin kuin ihan viime vuosien saatosta. Että erilaisia niin kuin trendejä, että miten pelit menee eteenpäin ja kehittyy, niin meillä on ollut sellaisia tutkimusprojekteja, jossa sitten katsotaan sitä, että mitä tämä pitää sisällään. Se auttaa sitten myöskin ihmisiä tekemään pelejä siinä alueella.
Mikä on hybridipeli?
No, hybridipeli on semmoinen, oikeastaan englanninkielessä nykyään käytetään semmoista sanaa kuin digital, eli se on fyysisiä elementtejä, niin kuin leluja esimerkiksi yhdistää digitaalisiin elementteihin, eli fyysinen ja digitaalinen, materiaalinen ja digitaalinen leikin kokemus ikään kuin kohtaa.
Eli kun kaupassa myydään tällaisia niin kuin jotain pikkuukkeleita, vaikka Yoda-ukkeli, jonka pystyy sitten, jos ostaa sen, niin sitten sen saa myös pelihahmoksi.
Joo, no tästä varmaan suurin kaupallinen menestys tuosta muutaman vuoden takaa on Skylanders, joka varmaan useammassa suomalaisessakin kodissa on ollut keräilyn kohteena, että siinä ostetaan hahmo ikään kuin figuurina tämmöisenä pienenä leluukkelina ja sitten sitä voi käyttää siinä pelissä semmoisen portaalialustan avulla, että se ikään kuin muuttuu digitaaliseksi ja näkyy siellä sun omalla ruudulla. Mutta tässä on monenlaisia niin kuin tapoja yhdistää näitä uuden teknologian villityksiä siihen vanhaan osaamiseen, mitä ollaan pitkään tehty, erilaisia materiaalisia leluja. Ja tämä voi olla myöskin ihan niin kuin aikuisempaan makuun joku keräilyesine ja sitten sitä voi jotenkin digitaalisesti tuunata tai siinä on joku digitaalinen osuus. Et kyllähän meillä tietysti on myös tämmöisiä ikään kuin hybridituotteita, että voi olla vaikka tuommoinen mittari, joka mittaa kinkkua uunissa ja sitten siinä on appi, josta sitä voi seurata sitä lämpötilaa. Eli enemmän on sellaisia erilaisia sensoriteknologiaa hyödyntäviä juttuja, joissa on sitten semmoinen vaikka mobiililaitekokemus mukana. Lautapelejä on myöskin niin, että sä voit käyttää sitä laitetta, joka sulla on kädessä, niin auttaa esimerkiksi sääntöjen seuraamista tai pelin etenemistä.
Mä oon kuullut tämmöisen, että koko Pokemon ilmiön taustalla oli se, että se keksijä, niin ei pelkästään Pokemon Go, vaan kaikkien näiden sarjojen ja pelien, niin että se keksijä harrasti nuorena perhosten keräämistä. Ja sitten halusi jotenkin niin kuin uudelleen luoda tämän perhosten keräämiskokemuksen, niin sitten se keksi nämä Pokemonit, jotka myöskin niin kuin samalla tavalla kehittyvät niin kuin perhoset, ja niitä voi etsiä ja löytää yllättävistä paikoista ja niin kuin vangita ja silleen, niin sitten sulla on monissa peleissä sulla on oma Pokemon-kokoelma, jota se sitten voi tutkailla ja näyttää kavereille.
Joo, siis onhan paljon, kun ajatellaan digitaalisia pelejä, niin kyllähän ottaa vaikutteita tästä meidän niin kuin ympäröivästä fyysisestä ja materiaalisesta maailmasta. Et esimerkiksi semmoinen peli kuin Pikmin, jossa pikkuukkelit juoksentelee puutarhassa, niin se liittyy tämmöisen puutarhaharrastukseen ja innostukseen tekijän omaan ikään kuin maailmaan, mistä se on pitänyt. Että totta kai siis niin kuin jos ajatellaan, että onhan myös paljon pelejä, jotka on ollut ensin fyysisiä materiaalisia, vaikka shakki, niin siitä on sitten digitaalisia versioita. Ja sitten meillä on taas digitaalisia pelejä, jotka on ensin ollut digitaalisia ja sitten niistä tulee vaikka jotain oheistuotteita, jolloin se leikki ja siihen niin kuin fantasiaan osallistuminen voi jatkua myös ilman sitä digitaalista maailmaa.
Niin totta. Suomessa varmaan se isoin esimerkki on Angry Birds.
Kyllä, erittäin suuri, iso esimerkki. Se tulee joka paikkaan niin kuin arkista elämää. En tiedä, onko Angry Birds maitoa, mutta mennään sillä tasolla.
linnunmaidosta puhutaan.
Niin.
Sun väitöskirja ilmestyy alkuvuodesta.
Toivotaan
ensi
näin.
Vuoden alussa.
Joo.
Mikä sen aihe on?
Sen otsikko, se on englanninkieleksi kirjoitettu, sen otsikko on Game Design Praxeology. Ja siis praxeology-sana tulee sanasta praktiikka. Eli tarkastin mun tutkimuksessa sen pistää yhteen aika monta eri tutkimusta, mitä mä oon 10 vuoden aikana tehnyt, niin se tarkastelee pelin tekemisen arkipäivää vähän niin kuin useammasta eri näkökulmasta, oli se sitten ideointia tai erilaisia ajatuksia siitä, että miten pelejä tehdään iteratiivisesta luonteesta, että kuinka pelejä saadaan valmiiksi. Ja niin kuin sitä niin kuin bisnestä ja kulttuuria, joka ympäröi siinä myöskin, miten paljon se vaikuttaa siihen tekijän prosessiin. Mut se niin kuin pyrkii tarkastelemaan, kun me usein tarkastellaan pelejä ikään kuin pelaamisen kohteena, kulttuurin tuotteina ja erilaisena niin kuin harrastusmuotona, eli sieltä pelaajan näkökulmasta, joka on myös tärkeää pelintekijälle. Mutta meillä ei ole ihan hirveästi tutkimusta siitä, joka käsittelee pelejä juurikin tehtyinä. Jokaisen pelin takana on joku, joka sen on tehnyt. Ja sitten siinä on tietynlaiset prosessit ja se on tietynlainen oma kulttuurinsa ja ihmisillä on erilaisia ikään kuin lähtökohtia myös siihen pelin tekemiseen.
Niin joo, me pari viikkoa sitten puhuttiin Emma Kantasen kanssa siitä, miten niin kuin Suomen ja Kiinan pelin tekeminen eroaa toisistaan, niin varmasti on sit myös eri pelifirmoilla ja erityyppisillä peleillä varmaan on erilaisia kulttuureita ja metodeita tämän tekemiseen. Mitä tarkoittaa sanoa, että pelin tekemisellä on iteratiivinen luonne?
No se tulee myös niin kuin siitä, että tietysti kun me puhutaan peliteollisuudesta ja pelien tekemisestä, me usein puhutaan siis digitaalisten pelien tekemisestä, videopelien, tietokonepelien tekemisestä, niin se niin kuin juontaa ikään kuin juurensa vähän siihen, että tehdään softaa, tehdään ohjelmia tietokoneille. Ja se nyt on pitkään ollut jo ymmärretty, että siinä on aika vaikea niin kuin tavallaan hallita sitä kokonaista softaa, että sitä sit pitää tehdä iteratiivisesti tarkoittaen sitä, että sitä sit tehdään jonkinnäköinen versio, sitä kokeillaan, sille tehdään erilaisia juttuja ja sitten katsotaan, että mitä sitten pitäisi muuttaa. Ja peleissä se korostuu ehkä siksi, että sen lisäksi, kun jos tehdään vaikka joku vaikka tekstin käsittelyohjelma, niin siinä se, että löydetään ne kaikenlaiset virheet, mitä sieltä softasta saattaa tulla, niin vaatii aika semmoista niin kuin syklistä tekemisen prosessia. Mutta kun meillä on sitten kokija vielä siinä, kun se ei ole täysin niin kuin itsestäänselvää se, että mitä se niin kuin varsinainen pelaaja sitten tulee kokemaan, niin siinä tarvitaan paljon myös sitten testaamista tai läpikäymistä niiden itse pelaajien kanssa. Ja yleisestikin ottaen se, että rakennetaan jotain sellaista, joka on hyvin subjektiivista, niin se vaatii sellaista iteratiivista prosessia. Eli tehdään joku versio sitä pelistä ja sitten tarkastellaan, että miltä se nyt tuntuu pelata. Se voi lähteä siellä alussa jo ihan siitä, että pelintekijä itse ikään kuin välissä pelaa sitä omaa prototyyppiä ja sitten palaa taas takaisin sinne koodiin tai graffaan tai ääneen tai erilaisiin osiin sitä peliä ja sillä tavalla sitten edetään sen tekemisessä.
Eli niin kuin tehdään jonkinlainen peli ja sitten kokeillaan, niin sitten, mutta okei, tämä olikin liian vaikea tai tästä ei nyt tajukaan, mitä tässä tapahtuu tai toi oli liian helppoa.
Niin, tai esimerkiksi jos ajatellaan niin, että se mikä aika monella meistä, niin tuntuu helpolta siinä pelin tekemisessä se, että hei, mulla olisi tosi hieno idea, että nyt mä haluaisin tehdä tämmöisen, tämä kuulostaa ihan fantastiselta, että niin kuin nyt vaan tehdään tämä. Niin se on kokenut pelintekijä tietää ja hänellä on paljon semmoisia kokemuksia, että oli fantastinen idea ja se heti ensimmäisellä niin kuin pienellä prototyypillä, jota pääsee pelaamaan, niin toteaa, että tässä ei ole mitään järkeä, että tämä oli huonoin idea ikinä. Eli siinä juurikin se, että usein on helppo kuvitella, että joku kokemus on mahtava ja hieno, mutta sitten varsinaisesti kun sä koet sen, niin se voikin olla aika tylsää.
Joo. Mä ainakin kirjailijana ja elokuvan tekijänä niin saa paljon tämmöisiä lähestymisiä ihmisiltä, joiden mielestä heidän elämästään pitäisi tehdä kirja tai elokuva, koska se on niin tosi kiinnostavaa. Mutta sit he ei kuitenkaan pysty kertomaan, että miksi. Niin saakohan pelintekijät myös tämmöisiä, että hei, mulla on loistava idea peliksi.
Joo, siis todella paljon tulee niitä semmoisia, niin kuin tavallaan jopa ehkä saattaa se kysyjä vähän närkästyä, jos niin kuin pelintekijä sanoo, että ei mä oikeasti kiinnosta sun ideat. Että niin kuin, koska ihmiset ajattelee, että se on niin yksinkertaista, että tärkein ja vaikein asia on keksiä se niin kuin tavallaan killer-idea, että tästä nyt tehdään hieno peli ja siitä tulee miljoonia. Mm. Mutta se varsinainen niin kuin pelin tekeminen sitten, se on niin kuin monimutkainen luova prosessi, jossa vaaditaan paljon taitoa, ymmärrystä olemassa olevista peleistä. Ja niin kuin missä tahansa designissa, niin täytyy ymmärtää, että miten asiat saadaan niin kuin aktualisoitu ja siis niin kuin miten ne oikeasti toimii, eikä silleen vaan, että mulla on sellainen talo, jossa on ovi ja 4 ikkunaa, kun ne pitää miettiä, että onko ne ikkunat millä korkeudella, minkä värisiä, mistä materiaalista ja näin poispäin, niin ihan yhtä lailla niin kuin pelintekijä joutuu miettimään, että onko tässä huoneessa niin kuin kuinka monta ovea, vaikka josta voi tulla joku vihollinen tai onko tässä ollenkaan ovia. Ja niin kuin, se on paljon semmoista hyvin yksityiskohtaista asiaa. Sitten sä joudut tekemään aika semmoista pientä hommaa tosi pitkään, eikä se nyt sitten ehkä ole ihan niin sellaista samanlaista, kun ajattelet, että koko ajan vaan ideoida jotain mahtavia asioita. Sä pitää tehdä semmoisia päätöksiä, jotka on aika tylsiäkin, mutta ne vaikuttaa siihen koko kokemukseen ja koko siihen niin kuin peliin. Niin se vaatii sitten sitä, että välissä katsotaan sitä sieltä kokemuksen näköpuolelta ja sitten taas mennään eteenpäin. Et joskus voi olla silleenkin, että sulla on aika tylsä idea ja sitten sä lähdet vaan niinku tekemään jotain siitä. Ja sitten huomaatkin, että itse asiassa tämä synnyttää jotain, niinku, että tässä onkin tällainen niinku toinen juttu, jota mä vaan niinku kokeilin tähän niinku huolimattomasti tai vitsillä. Niin sitten siitä tuleekin joku kiinnostava idea sit itse siinä tekemisen prosessissa. Ja paljon niin kuin juurikin pelintekijät sitten varmaan löytää uusia ideoita seuraavinkin produktioihin siellä, kun ne tekee sitä edellistä pelikokonaisuutta. Niin ne tulee sieltä käytännön niin kuin ratkaisujen tekemisestä.
Ja kun sä puhut pelintekijästä niin tai tekijöistä, niin usein puhutaan pelifirmoista ja pelistudioista, niin kuka onko se toimitusjohtaja, joka päättää nämä asiat vai mitä se tapahtuu?
No, jos ajatellaan silleen, niin kuin voisi ehkä pakittaa vähän, niin kuin pelit. Itsessäänhän on niin laaja formaatti, että niin kuin meillä on kokonainen kirjo urheilulaja, joka on myöskin pelejä, sitten meillä on lautapelejä, sitten meillä on pihaleikkejä ja sitten on tietysti digitaalisten pelien puolella voi olla tosi pieniä kännykkäpelejä tai selainpelejä tai isoja satojen niin kuin ihmisten produktioita, joissa tehdään hyvin elokuvallista peliä. Niin se, että miten ne roolit jakautuu, niin se myös tietysti riippuu siitä, että minkä kokoinen tuote tai teos on niin kuin työn alla, että se voi olla toimitusjohtaja joskus, joka päättää niistä asioista. Silloin se on todennäköisesti myös designeri itse siinä yrityksessä. Silloin se yritys voi olla 3 hengen yritys, mutta jos se yritys on 300 hengen yritys, niin se toimitusjohtaja ei ole siellä miettimässä, missä ovi on ja kuka, minkälainen vihollinen sieltä tulee. Mutta se vaihtelee tosi paljon, että
Kuka miettii sitä ovenpaikkaa?
Ovenpaikka on yleensä pelisuunnittelijan duuni. Ja sitten voi olla pelisuunnittelijan niin kuin nimikkeitä myös erilaisia, että voi olla junior-pelisuunnittelija tai voi olla level designer, eli se, joka tekee niitä kenttiä tai jotain pulmia rakentelee sinne. Että sitten se voi olla eri tavalla jaettu, niin kuin voi kuvitella, että jossain vaikka talon rakentamisessa, niin jaetaan sitä työtä eri tavoin. Ja se riippuu sitten tuotteesta myöskin sitten, että minkälaista tuotetta tehdään, niin sitten vähän sitä roolijakoa katsotaan niin. Mutta pelin tekemisessä niinku perinteiset roolit on pelisuunnittelija, peligraafikko, peliohjelmoija ja sitten esimerkiksi audio, niinku äänisuunnittelija tai muusikko.
Ja sitten siellä on se yksi pelisuunnittelija, joka on tavallaan, niinku, jolla on se kokonaisvisio siitä.
Joo, no sitten voi olla sille, että se suunnittelijan duuni on se, että se pitää sitä kokonaisvisiota niinku ikään kuin mielessään. Tai sitten se on hyvin niin kuin myös jaettu sille tiimille, että joskus voi olla niin, että suunnittelija tekee ikään kuin kaiken sen duunin yksin. Ja sitten taas silleen voi olla, että sitä niin kuin itse asiassa puhutaan design-tiimistä, mitä myös ihan design-teoriossakin puhutaan, että niin kuin aina ei ole se yksi ihminen, joka tekee sen designin, vaan hyvin pitkälle myös pelin tekemisessä itse asiassa design-ratkaisuja tehdään siinä ryhmä ikään kuin kokonaisuudessa tiimissä yhdessä toisten kanssa.
Mutta sitten monia tämmöisiä varsinkin niinku, kännykkä- ja videopelejä niin tehdään jossain firmoissa, mutta sitten on myös tämmöisiä tapahtumia, missä kuka tahansa voi suunnitella pelejä. näitä niin kuin game jameja.
Joo, pelijameja, jos tälle hauskasti on käännetty se suomeksi.
Mitäs ne on?
No ne on siis ne on tapahtumia, joissa ihmisiä kokoontuu yhteen ja sitten sen tapahtuman aikana tehdään peli. Pienissä tiimeissä kukin tekee omaa peliään. Usein pienissä tiimeissä on semmoisiakin tapahtumia, joissa voi olla tosi iso tiimi, mutta se on hyvin tyypillistä, että se on viikonlopun mittainen tapahtuma, jossa sitten perjantaina otetaan joku teema tai joku tämmöinen rajoite, jota ei ole välttämättä tietty etukäteen, että se on niin kuin jännittävää sitten, että no mitäs tällä kertaa tehdään. Se voi olla vaikka joku sana, sanotaan nyt vaikka, että keltainen, että se olisi se teema. Ja sitten kaikki pelit, mitä sen viikonlopun aikana tehdään, niin sitten liittyy siihen teemaan tavalla tai toisella. Ja siinä sitten ekan päivän aikana usein niin kuin muodostetaan ne tiimit, että sinne voi yleensä Game Jamiin voi tulla myös, vaikka ei niin kuin tuntisi ketään siellä. Joo. Niin sieltä löytyy sitten joku tyyppi, jonka kanssa voi tehdä sen oman pelin siitä keltaisesta. Ja sitten sunnuntaina se peli on valmis ja se pistetään julkiseen jakoon. Niin,
siis että se on ihan ohjelmoitu ja tämmöinen, kuka vaan voi pelata sitä jolla oman laitteellaan.
Joo, se on se tavoite, että joskus se peli ei toimi sitten, mutta sitten silti se laitetaan julkiseen jakoon, että niin kuin se on osana sitä jujua, että perjantaina kun aloitetaan, niin tiedetään, että sunnuntaina täytyy olla jotain semmoista valmista, jonka joku saattaa jossakin ladata ja pelata.
Eli pitääkö mun osata ohjelmoida, että mä voin mennä pelijameihin?
No pelijameilla tietysti voi tehdä myöskin muutakin kuin digitaalisia pelejä, että riippuen vähän pelijameista. Joskus voi tehdä vaikka lautapelin porukalla, mutta että niin kun, siellä voi olla se toinen tyyppi, joka ohjelmoi ja sitten sä oot vaikka ääninäyttelijä.
Okei.
Et niin kuin se vähän riippuu, minkälainen peli on. Se voi olla se, joka kirjoittaa dialogeja tai se, joka etsii ääniefektejä vaikka nettikirjastoista, jotka on ilmaisia ja vapaita käytettäväksi. Tai sä voit olla se suunnittelija, joka miettii, että missä ne ovet on siinä pelissä tai piirtää vaikka grafiikkaa. Ja siis grafiikkahan voi olla hyvin monen tasosta, että sä voit vaikka piirtää sen käsiin ja sitten joku toinen pyrkii digitoimaan sen sinne peliin. Et riippuu, mitä oikeasti tehdään.
Okei. Okay. Ja missä näitä järjestetään?
No näitä nyt järjestetään aika monenlaisissa paikoissa, että esimerkiksi joka vuosi tammikuussa on semmoinen kuin Global Game Jam, joka sitten niin kuin, on yhteinen jami ympäri maailmaa, että silloin on niin kuin satoja paikkoja, missä voi osallistua siihen Game Jamiin. Ja Suomessa meillä on ollut tämä niin kuin Global Game Jam vuodesta 2010 alkaen. Ja tämän vuoden tammikuussa meillä oli 22 paikkaa Suomessa, missä pystyy osallistumaan pelin tekemiseen. Ja monen näistä paikoista on niin kuin jonkinnäköisiä oppilaitoksia tai kiihdyttämöjä tai kirjastojakin jopa. Ja niin kuin erilaisia paikkoja sitten, missä erilaiset niin kuin järjestäjät on niin kuin mukana tässä suuressa tapahtumassa. Ja ne voi olla kooltaan niin kuin hyvin vaihtelevia. Siellä saattaa olla 5 osallistujaa tai 105 osallistujaa, että niin kuin riippuu vähän siitä paikkakunnasta, että kuinka paljon sitten on innostuneita pelintekijöitä, että ihan ympäri Suomea on voinut Global Game Jamiin osallistua jo pitkään. Mutta sitten myöskin on Game Jamia, jotka on ihan niin kuin verkossa ja esimerkiksi vanhin tällainen tapahtuma on Ludum Dare, jossa sitten, johonka voi, se järjestetään noin 4 kertaa vuodessa ja siihen voi osallistua siis ihan kotoota. Ja löytää niin kuin tiimijäseniä sitten niin kuin foorumilta ja joo, rakentaa sen peli yhdessä ja sä et niin kuin poistu kotoa ollenkaan sen jamin aikana. Mutta se on vähän sääli tietenkin, että on paljon hauskempaa niin kuin tavata ihan uusia ihmisiä ja pyrkiä sen viikonlopun aikana tehdä yhdessä se peli. Se on pelin tekemisessä myös helpompaa, kun pääsee juttelemaan niistä asioista ihan kasvotusta.
Ja onko nyt siis vajaa kolmen kuukauden päästä, niin tammikuussa taas Suomessakin Global Game Jam.
Joo, eli tammikuun, olisiko se nyt viimeinen viikonloppu vai just sitä edeltävä viikonloppu, niin meillä on taas Global Game Jam ja useammalla paikkakunnalla tulee olla mahdollisuus osallistua tähän ja semmoinen pieni niin kuin ikään kuin este, että pitää olla 18-vuotias, että voi osallistua tähän tapahtumaan, mutta sitten meillä on myös tulossa niin kuin nuorisolle myöskin mahdollisuuksia osallistua pelijameihin, että pitää vähän silmät auki ja googlailla. Finnish Game Jam on tämä meidän yhdistys, jonka sivuilta löytyy myös lisätietoa siitä, että niin kuin missä on kiinnostavia game jameja ja missä me esimerkiksi itse järjestetään niitä.
Ja mikä on sitten näiden pelin jammailun suhde semmoiseen ammattimaiseen pelin kehitystyöhön?
No, jos ajatellaan vaikka suomalaisen pelikehittämisen historiaa, niin se on ammentanut, kun ei ole ollut sellaista niin kuin formaalia koulutusta, että hei, mä menen pelikouluun, sitten musta tulee pelitekijä ja sitten mä oon töissä peliyrityksessä, niin se on tullut sieltä, että on ollut harrastunut, on niin kuin alkanut tekemään itse pelejä ja niin kuin meillä on tietysti ollut myös tämmöinen ikään kuin yhteys demoskeneen, jossa ollaan tehty sellaisia pieniä ohjelmia, jotka tuottaa audiovisuaalisen ikään kuin kokemuksen pelkällä sillä koodaamisella, se on ollut myös yhteydessä se tietokoneharrastus, tietokoneharrastuneisuus, koodaamisen harrastus on ollut yhteydessä siihen, että meillä on niin kuin peliyrityksiä ja pelintekijöitä Suomessa. Totta kai, jos ajatellaan sitä, että vaikka meillä on nyt koulutusta monessakin paikkakunnalla, niin pelin tekeminen on kuitenkin vaativa laji ja siihen tarvitaan useita tunteja, että se niin kuin sun osaaminen kehittyy, niin harrastaminen on elimellinen osa sitä ikään kuin pelin tekemistä myös ammattina. Mutta sitten myöskin meidän niin kuin ammattilaiset pelintekijät niin tulee myös näihin tapahtumiin. Eli jos sä teet tietynlaista produktiota, jossa kestää vaikka toista vuotta tai pidempäänkin joskus, niin sitten on mukava päästä tekemään ja nähdä ikään kuin valmista siinä välissä vähän erilaista. Että siellä voi tulla kokeilemaan jotain, niin kuin joku hyvin kokenut pelintekijä voi kokeilla ihan uutta teknologiaa ja kiinnostuksensa vuoksi lähteä katsoa, että no mitäs tällä voisi tehdä, minkälaisia peliideoita tästä voisi syntyä. Tai sitten rakentaa sellaisia pelejä, jotka ei liity mitenkään siihen niin kuin kaupalliseen pelin tekemiseen.
Niin vähän niin kuin joku muusikkokin, joka työstää vaikka jotain haastavaa levyä, niin voi lähteä jameihin huvikseen, siis ihan niin kuin musiikkijameihin.
Joo, ja sieltähän se jammailusana tuleekin, että niin kuin tavallaan, että ideana se, että pelejä tehdään samalla tavalla kuin bändissä tehdään musiikkia, yksi voi soittaa jotain riffiä ja toinen vähän jotain päätöntä lauleskelee siihen päälle ja kolmas niin kuin heittelee jotain rumpurytmejä sinne väliin, niin ihan samalla tavalla pelin tekemisessäkin, niin sitten se voi olla juurikin tällaista niin kuin huvikseen, kukin tekee omaa juttua ja siihen samaan kokonaisuuteen, samaan teokseen sitten niin kuin puhalletaan samaan hiileen. Niin sieltä se sana jammailu oikeastaan tulee.
Joo. Käytetäänkö jossain pelifirmoissa sitten tätä jammailua niin kuin tämmöisenä tapana kehittää kaupallisia pelejä?
Joo, no siis jos ajatellaan sitä, että se pelin tekeminen on juurikin semmoista niin kuin syklistä, että sun pitää ikään kuin, että ei mennä vaan niin kuin neuvotteluhuoneeseen ja sitten kirjoitetaan papereille jotakin kiinnostavia, hauskoja peliideoita, vaan niin kuin voi olla paljon järkevämpää, että tehdään ihan valmiiksi jotain prototyyppejä ja niistä voi löytyä sitä kiinnostavia ideoita, jotka me tiedetään jo, että toimii ja millä tavalla. Niin yritykset itsekin saattaa järjestää semmoisia pieniä ikään kuin irtiottoja siitä jostain toisesta tuotannosta ja sitten tehdään joku pienempi pelikokonaisuus ja katsotaan, että voisiko siitä syntyä jotain kiinnostavaa. Tai sitten ihan virkistystoiminnan näkökulmasta, että pidetään ikään kuin luovuus yllä sillä, että tehdään semmoisia niin kuin yhteisiä hetkiä, joissa tehdään jotain vähän erilaista.
No, tuleeko sulle mieleen tämmöisiä jammaillen tehtyjä pelejä, jotka olisi jotenkin sitten niin kuin nousseet tämän jamiyhteisön ulkopuolelle?
Joo, no siis onhan niitäkin tarinoita, että on esimerkiksi niin kuin 2012 muistaakseni Global Game Jamista sellainen yritys Lontoossa oleva yritys, kun onko se Bossa Studios vai Bossa kuitenkin vai Bossa Games. No joka tapauksessa he osallistuivat siihen tapahtumaan ja ne sinä vuonna oli teemana sydämen lyönnin ääni, siis se teema oli ääni. He teki sitten sydänkirurgiasta tämmöisen pelin kuin Surgeon Simulator. Oho. Ja sitten se oli niin, se pelimedia nappasi sen sieltä viikonlopun aikana jo silleen, että koska se oli ihan älytön peli, että siinä pitää niinku käyttää nappuloita, että sä ohjaat sun käsiä, jotka tekee sitä niinku sydänleikkausta, niin ne sitten käytti 48 päivää, kun se on 48 tuntia se jami, niin 48 päivää sen jälkeen teki siitä ihan tuotteen, jonka ne pisti markkinoille ja sitten myi sitä peliä. Että ne, Bossa on tehnyt myöskin tämän Goat Simulatorin, niin kuin, ne on tehnyt sen sisäisessä jamissa sitten sen, että niin kuin joillakin studioilla on juurikin enemmän sitä, otetaan se jamit osaksi toimintamuotoa ja Sieltä voi siis niin kuin ajatella sille, että meillä voi olla useampikin tuotteita, jotka on syntynyt sisäisissä jameissa tai jossain julkisessa jamissa, mutta se ei ole välttämättä osana sitä kehitystarinaa, mitä sitten julkisuuteen tuodaan.
Goat Simulator, siis siinä simuloidaan siis vuohta.
Joo, se vuohi menee hassusti siinä pelissä, se on syntynyt tosiaan siellä niin kuin sen yrityksen omassa tämmöisessä Game Jam-työpajassa. Ja sitten siitä tuli hirveä sensaatio, että hirveä omituinen peli, jossa vuohi menee eri paikkoihin.
No, muistan myös tämmöisen pelin kuin I Am Bread, jossa pelata pahtoleivän kappaletta.
Joo, näitä on kyllä, niin kuin voisi ajatella, että tämmöisiä suhteellisen älyttömiä juttuja. Se on ihan mahtavaa niin kuin just peleissä, että sä voit tehdä ihan mitä, sä voit tehdä pelin ihan mistä tahansa. Siis se voi olla ihan niin kuin, just niin kuin aikaisemmin sanoin, että niin kuin se idea voi kuulostaa niin kuin tavallaan tyhmältä, että kuka koskaan haluaisi pelata leivän palasta, mutta se absurdius siinä niin kuin pelikokemuksessa onkin juuri se helmi sitten, että niin kuin, mitä voi tehdä. Niin sehän on fantastista niin kuin luovuuden näkökulmasta, että peli voi olla oikeasti ihan mitä vaan. Vähän niin kuin ehkä kirjakin voi, tai mikä tahansa niin kuin fantasiajuttu voi olla mitä tahansa, mutta on vähän eri asia kuitenkin kirjoittaa vaikka leivän päivästä, kun pelata sitten sitä leipäpalasta. Mutta kyllä niin kuin moneen junaan löytyy näitä pelejä ja siis monissa sitten on juurikin tämmöinen vähän jammaileva ote, että otetaan joku idea ja sitten vaan tehdään se, että okei, että no mitä jos tehtäisiin peli tästä pahvimukista, niin se voi kuulostaa ensin tylsältä, mutta sitten me saadaan siihen ihan älyttömiä aspekteja, kun lähdetään kehittämään eteenpäin.
Niin ja sitten jos sitten tulee huono, niin ei se mitään jammailla lisää joku uudesta aiheesta ja jos tulee hyvä, niin mahtavaa.
Niin, juurikin näen, että niin kuin, oikeastaan sen pelin tekemisessä on niin kuin hirveän oleellista se, että lähtee tekemään ja niin kuin ymmärtää, miten sitten niin kuin siitä kehittyy enemmän myös sitä näkemystä siitä, että minkälaisia pelejä voisi tehdä. Ja sit niin kuin suomalaisessakin peliteollisuuden kentässä puhutaan paljon siitä, että peliyritys saattaa tehdä tämän tuotetta aika pitkälle ja sitten toteaa, että ei tämä ole sen arvoinen, että laitettaisiin vielä se 2 kuukautta rahoitusta sisään ja saataisiin se valmiiksi, kun näyttää siltä, että se ei välttämättä kantaisi esimerkiksi markkinoilla. Niin sitten se ikään kuin lopetetaan se tuotanto kesken kaiken. Että on paljon semmoisia tarinoita, joissa niin kuin peli on tehty lähestulkoon valmiiksi ja sitten rahoitus on loppunut tai ei ole todettu, että sitä kannattaa myydä. Niin se ikään kuin luopuminen niistä ideoista mahdollisimman aikaisin, jos pystyy niin kuin näkemään, että mitä voimaa siinä peli-ideassa, peliajatuksessa, peliprototyypissä on, niin mahdollisimman aikaisin, niin sehän säästää myös sit varoja, jos sä teet ihan rahasta pelejä.
Yle Puheessa. Mike Pohjola. Taikapiiri. Pelien timanttinen historia.
Animaatiosarja Pasilassa on jakso, jossa poliisit tutkivat larppaajien parissa tapahtunutta kuolemaa. Larppaajat ovat sitä mieltä, että kaikki pitävät heitä tosi vaarallisena ja pelottavina, minkä päähenkilö Kyösti Pöysti antaumuksella kiistää. On kuitenkin aika, jolloin näin todella oli. Larpin saapumisesta Suomeen voi nimittäin kiittää Yhdysvaltojen 80-luvun satanismipaniikkia. Erikoinen tarina kertoo siitä, millaisia polkuja vaikutteet kulkevat ja miten varoitukset kääntyvät itseään vastaan. Tarina alkaa Yhdysvalloista vuonna 1979. Nuori mies nimeltä James Dallas Egbert III katosi huoneestaan Michiganin State Universityn opiskelija-asuntolasta. Hänen pääaineenaan oli ollut tietojen käsittelytiede ja hän aloitti yliopistolla jo 16-vuotiaana poikkeuksellisen lahjakkuuden ansiosta. Egbert jätti jälkeensä itsemurhaviestin, karkasi yliopiston alla oleviin höyrytunneleihin, veti huumeita ja aikoi tappaa itsensä. Yritys epäonnistui. Egbertin itsemurhayrityksen ympärille kehittyi eriskummallinen legenda, jonka ytimessä oli se, että hän pelasi Dungeons & Dragons roolipeliä. Se sai alkunsa, kun Egbertin vanhempien palkkaama yksityisetsivä William Deere spekuloi ohimennen haastattelussa, että Dungeons & Dragons saattaisi olla katoamisen taustalla.
Tarina alkoi elää omaa elämäänsä ja pian puhuttiin, että Egbert oli menettänyt järkensä roolipelien saatanallisissa viettelyksissä ja kadonnut tutkimaan yliopiston alla olevia tunneleita jonkinlaisessa larppimaisessa harhassa. Selvittyään itsemurhayrityksestä Egbert karkasi New Orleansiin, jossa hän yritti uudelleen itsemurhaa. Hän palasi perheensä pariin ja onnistui lopulta vuotta myöhemmin ampumaan itsensä. Vuosia myöhemmin Egbertin tarina sai kuitenkin uuden selityksen, kun yksityisetsivä Deer toi esiin joitain kuolleen miehen elämään liittyneitä seikkoja. Egbert oli homo ja hänen vanhempansa olivat syvästi uskonnollisia. Egbertin seksuaalisuudestaan ja vanhempiensa ahdasmielisyydestä kokema ahdistus oli lopulta liikaa. Yleisen mielipiteen piirissä satanismiselitys oli kuitenkin ykkönen. Tapauksen pohjalta tehtiin elokuva Mazes and Monsters. Siinä nuori Tom Hanks sekoaa roolipeleistä ja katoaa maanalaisiin tunneleihin. Tarkoitus oli varoittaa katsojia roolipelien vaaroista. Muutamaa vuotta myöhemmin elokuva näytettiin Suomen televisiossa, ja sen näkivät lukuisat nörttijutuista kiinnostuneet nuoret. Heidän mielestään elokuvassa kuvattu eräänlainen alkeellinen larppaaminen näytti houkuttelevalta ja mielenkiintoiselta. He eivät ottaneet elokuvan älytöntä varoitusta tosissaan, vaan päättivät kokeilla itse. Elokuvan ansiosta larppi syntyi samanaikaisesti monella eri paikkakunnalla Suomessa. Yksi näistä Suomen ensimmäisistä larpeista on Elf Vesalan ja Sami Toivosen vuonna 1989 järjestämä Synkmetsä. Siinä velho oli manannut metsään pahoja voimia ja sankareiden piti päihittää ne. Osallistujia oli 5. Varhaiset larpit pelattiin metsissä usein hyvin alkeellisissa rooliasuissa. Niiden tekijät olivat nuoria, eikä heillä ollut aiempaa kokemusta mistään vastaavasta. Näiden varhaisten larppitapahtumien seurauksena Suomeen on kuitenkin syntynyt yksi maailman elinvoimaisimmista larppikulttuureista, joka on monella tapaa kehittyneempi ja kunnianhimoisempi kuin esimerkiksi Yhdysvaltojen vastaava. On erikoista ajatella, että larppi saapui Suomeen siksi, että televisiosta tuli elokuva, jonka oli tarkoitus varoittaa larpin vaaroista. Ehkä tässä piilee opetus siitä, kuinka varoitukset tekevät joskus asioista vain houkuttelevampia.
Yle Puheessa. Mike Pohjola. Taikapiiri.
Pelitutkija Anna-Kaisa Kultima, olet täällä Taikapiirissä puhunut nyt pelijameista, pelien suunnittelusta jammailemalla, niin voitaisko me tässä radiolähetyksen aikana jammailla peliä?
No mikä ittei, katsotaan miten käy.
No, meillä on täällä Taikapiirissä ollut jokainen haastattelu aina päättynyt Taikapiirin 20 kysymykseen. Ja sehän on peli.
Joo.
Hyvin simppeli peli.
Kyllä.
Kuulijoille muistutuksena, että siinä minä ajattelen jotain asiaa ja sitten tämä vieras saa esittää 20 kysymystä, jolla he koittavat sitten haarukoida eli iteroida, että mikä tässä on kyseessä. Ja mä saan vastata niin kyllä tai ei.
Joo. Klassinen.
Klassinen. Ja tällä hetkellä me ollaan 4 kertaa pelattu tätä ja 3 kertaa tämä vieras on onnistunut arvaamaan sen oikein, eli tavallaan päässyt pelin läpi. Voisiko tätä jotenkin parantaa?
Niin, että otettaisiin tämä peli niin kuin lähtökohdaksi siitä, että lähdetään niin kuin tähän genreen tekemään, tähän tarkoitukseen nyt niin kuin toisenlaista versiota tässä vähän jammailla, että tämäkö olisi se ajatus vai?
Niin, jotenkin niin kuin kesitä lisäsääntöjä tai jotain jännityksiä.
Muutoksia, niin. Siinähän on elementtinä kuitenkin se, että kysytään ja vastataan.
Joo.
Ja sitten niin kuin sun mielessä on se niin kuin asia ja sä oot päättänyt sen. Niin, tässähän voisi tietenkin, tämä pitäisi toimia täällä radiossa, mutta tässä voisi esimerkiksi lähteä hakemaan jotain semmoista, että pitää vaikka näytellä tai tehdä jotain käsimerkkejä, jotta niin kuin asia etenee. Tai...
Just se käsimerkki on hankala täällä radiossa, mutta joku äänimerkki niin, voisi toimia.
Äänimerkki voisi olla hyvä. Että niin kun, jos ajatellaan vaikka sellaista klassista lastenleikkiä, niin kun polttaa tai kylmää ja kuumaa, et kun etsitä esinettä vaikka huoneesta, niin voitaisiin jotenkin vaikka seottaa tähän niin kun yhteyteen. Että sen sijaan, että vastattaisikin kyllä ja ei, niin otettaisiin sellainen niin kun liukumo, että nyt niin kun että mä voisin vaikka sanoa sille asioita, että sulla on mielessä edelleen vaikka se joku mikä ikinä onkaan, ja sitten mä sanon jotain asioita, niin kuin mä en kysy kysymyksiä, mä sanon vaikka, niin kuin, että koira, niin sitten sä voit sanoa, että haaleaa, tai että kylmää, tai kuumaa, että jos yhdistettäisiin vaikka tämä tämmöinen vanha leikki tähän kyselyleikkiin.
Hauska idea, mutta sitten se skaala on tietysti tämmöinen, että jos mulla on vaikka kerrostalo, ja sä oot edellisen kerran sä oot sanonut banaani, ja nyt sä sanot koira, niin onko se niin kuin lähempänä vai kauempana kerrostalosta?
Niin, tämä voisi olla kiinnostava kokemus tässä pelissä, että kun sitä pelaamalla, niin sitten saataisiko me esille sitä, että mitä me ajatellaan vaikka esineiden tai asioiden ja ajatusten läheisyydestä toisiinsa.
No saataisiin varmaan ainakin, että mitä mä ajattelen, niin. Mutta meneekö se sitten sille pelaajalle niin kuin täysin hakoteille?
Vaikea tietää tosiaan ennen kuin sitä on lainkaan kokeillut, että miten onnistuu tämmöisen pelin pelaamisessa.
Aika jännä idea.
Siis voidaan miettiä jotain muitakin niin kuin variaatioita.
Mulla on tämmöinen yksi tämmöinen niin kuin havainto, mikä tässä on. Tässä on tämmöinen yksi niin kuin ääneen lausumaton sääntö, mitä kukaan näistä vieraista ei yrittänyt rikkoa sitä, mutta 7-vuotias poikainen, joka välillä pelaa tätä, niin hän yrittää aina. Nimittäin se, että sä et saa kysyä esimerkiksi, että alkaako se aalla. Tai mitään tämmöistä niin kuin siihen sanaan liittyvää, niin, vaan sun pitää miettiä sitä asiaa.
Joo. Niin tämän säännön voisi introdusoida siihen, tuoda mukaan siihen, jos näyttäisi siltä, että alkaa mennä liian helpoksi, kun kaikki vaan huijaa tätä kirjain kyselyä.
No, mutta siis tämä sääntöhän siinä on, jos joku yrittäisi kysyä sinne, että mä sanoisin, että sitä ei saa kysyä.
Aha, okei. Joo, se on siellä sisällä.
Mutta voisiko sinne antaa jonkun tämmöisen, niin kuin, että kerran saat, sulla olisi joku tämmöinen niin kuin jokerikortti.
Bonus. Niin. Niin joo, tai sitten toille kiinnostavaa myöskin se, että kun yleensähän siinä tulee semmoisia, että kun toinen kysyy vaikka jotakin, että se ei oikein tunnu järkevältä kysymykseltä, niin sitten se vastaajalle tulee mieleen, että hän voisi vastata siihen jotakin niin kuin vaikka, että no joo, mutta, niin ehkä, senkin ympärillä voisi rakentaa jotakin, että voisiko se olla osana sitä, että kerran voi sanoa tai mä voin pyytää sua sanomaan, että joo, mutta esimerkiksi. Tämä voisi olla se bonuskortti.
Totta, joo. Joo, mutta.
Laitetaan mukaan.
Ja sitten,
tai mä voisin, jos ajatellaan, että tämä on niin kuin, että haluatko olla miljonääri, jossa on useampia tämmöisiä bonuskortteja, mitä voi käyttää.
Kilauta kaverille niin. Ja 50-50 ja sitten siinä on, mikä se kolmas on?
Kysy yleisöltä.
Kysy yleisöltä, joo.
Niin, että jos meillä olisi muun muassa esimerkiksi se, että mä en tiedä, kun mua kiinnostaisi. Mä oon itse tykännyt hirveästi tästä lapsena tästä kuumaa, kylmää. Leikistä. Siinä on tietenkin, kun se on huoneessa tapahtuva, niin sitten jos siinä on monta tyyppiä siinä huoneessa pelaamassa sitä peliä, niin sitten sä voit, niinku, että Mikellä on niinku aika kuumaa. Ja sitten kaikki juoksee tietenkin sitä lähelle, että niinku siitä tulee semmoinen hauska juttu, niin me voitaisiin keksiä vaikka yksi semmoinen kortti. Mä en tiedä, että toimiiko se ollenkaan tässä pelissä, mutta kuumaa kylmää.
No mietitään, siis toi kuumaa kylmää, sen, tai nyt lämpenee ja näin, niin sehän liittyy siihen, että sä olet huoneessa ja sitten siellä on.
Sä oot lähellä.
Sä olet jossain pisteessä siinä huoneessa ja se esine, mitä sä etsit, on jossain pisteessä.
Niin.
Ja siinä on joku tietty suunta. Jos sä meet siihen suuntaan, niin sitten se lämpenee.
Niin.
Jos sä meet eri suuntaan, niin sitten se viilenee tai jopa kylmenee.
Niin.
Ja jos sä oot ihan lähellä, niin se on kuumaa.
Niin, että jos vois vaikka kysyä jossain vaiheessa, niin kun, ajatellaan vaikka näin, että joskus tuossa leikissä voi käydä niin, että on tosi pitkään ihan hakoteilla, niin vois kysyä sen bonuskortin, että kuumaa vai kylmää hevonen.
Niin, että ollaanko tässä nyt aivan niin kuin niin. Väärässä. Esimerkiksi tuossa
mutta mä en tiedä, onko se vaikea vastata sitten. No me voitaisiin kokeilla sitä, kato, kun tässä ei ole mitään menetettävää kuitenkaan.
Niin, ja sitten me voidaan, niin kuin, että mä voin tulevissa jaksoissa jättää sen pois, jos se tuntuu, että se
niin.
Ei toimi.
Niin,
Mutta mä voin sanoa, että jos me ollaan niin kuin aivan pitäisikö enemmänkin.
Niin pitäisikö se olla se vastaajan niin kuin kortti vai mitä sä haet?
No mä haen sitä, että siinä, niin kuin, jos se huoneessa etsit tätä asiaa, niin sitten sulla on niin tietty suunta, mihin sun pitää mennä. Ja näin, mutta tässä on tavallaan niin kuin kaikki, mikä tahansa on mahdollista. Tässä ei ole semmoista, niin kuin, että menet tuohon suuntaan.
Siitä kirjajutusta, että ehkä jos mä ajatellaan, että käytetään nyt tätä vaikka, että on 3 bonuskorttia, mitä voi käyttää siinä.
Hyvä idea.
Niin yksi niistä olisi se, että mä haluan ensimmäisen kirjaimen.
Oho, toi on aika vahva.
Se on aika vahva, mutta olisiko mikä viimeinen kirja?
Heikompi versio tuosta kortistahan on semmoinen, että sä saat kysyä esimerkiksi, alkaako se vokaalilla?
Niin,
tai, tai onko siinä näin, mutta onko siinä yli 4 tavua? Tai jonkun tämmöisen kyllä-ei-kysymyksen.
Niin, aivan.
Toi olisi tosi vahva kyllä toi.
Joo.
Ja näähän voisi myös olla sellaisia, että niinku esimerkiksi sit, kun sä oot kysynyt 5 kysymystä, niin sitten sä saat käyttää yhden bonuskortin. Koska niin, 10 niin, kysymystä, sitten käyttää toisen.
Joo. Eli ei välttämättä sille, että mä saan käyttää sen ihan alussa ja sitten mä mietin vaan kaikkea alla alkavaa. Niin. Vaan siellä, että kun mulla on vaikka että 2 kysymystä jäljellä, niin mä saan kysyä, että millä kirjaimella se alkaa.
Niin, joo, aivan. Että sitten sä voit käyttää sen tosi kovan bonuskortin niin. Siinä vaiheessa.
Niin, jos mä ihan ulalla, niin mä voin sentään vielä seuraavan kysymyksen kysyä niin kuin pelastuksena sitten. Voin päästä paljon lähemmäs sitä vastausta. Jolloin me saataisiin se pelikokemus semmoiseksi, että siinä niin kuin melkein aina pääsisi tosi lähelle, joka on siis paljon jännittävämpää kuin se, että sä oot ollut ulalla vaan se 20 kysymystä. Ja.
Totta, ja se on tosi hauskaa nimenomaan, että viimeisen hetkeen asti niin susta tuntuu, että se ihan saattaisit voittaa.
Joo, näin, se voisi olla hyvä. Eli mitä meillä on siellä nyt kortteja?
Me ehdotaan, että, olisi, niin kuin, että jos sulla on 5 kysymystä jäljellä, niin sitten sä saat kysyä alkukirjainta.
Joo, yes.
Koska sittenkin voi mennä vielä aika paljon noita.
Joo.
Sitten olisi toi joo, mutta kortti.
Joo.
Se olisi tämmöinen niin kuin tavallaan mun pitäisi selittää silloin vähän enemmän siitä, että joo tai ei, niin kuin, ehkä sen pikemminkin itse ei, mutta.
Niin, tai joo tai ei, mutta. Ihan niin. Kumpi tahansa.
Jolloin mä selitän vähän lisää siitä.
Että. Niin, mutta mun täytyy pelaajana, kysyjänä pyytää sua tekemään se, että okei, nyt mä käytän tämän. Jos sä sanot vaikka, että sun vastaajana pitää olla koko ajan silleen, että sä et ikinä saa sanoa sitä, koska sehän on hirveä niin kuin tarve voi tulla sille, että ei vitsi, sä oot vähän huonossa suunnassa tai että sä oot vähän lähellä, mutta niin. Tämä menee näin. Niin sun pitäisi nyt sitten vastaajana aina olla sille kyllä tai ei. Ja sitten mä voin, kun sä oot sanonut kyllä tai ei, niin mä voin sanoa, että mä haluan käyttää mutta-kortin. Se voisi kokeilla. Toimisiko se niin?
Se voisi toimia. Silloin mä saan niin kuin, tavallaan tämmöisenä pelinjohtajana, niin mä saan aika paljon tämmöistä niin kuin tuomarin valtaa, tulkintavaltaa siinä, että nyt mä haluan antaa sulle tämmöisen ison vihjeen tässä. Muutenhan toi on hyvin tommoinen absoluuttinen toi peli, että siinä tavallaan mun tehtävä on vaan ollut tämmöinen moottori,
niin,
tämä
niin.
Robotti tässä.
Mutta onko se nyt sitten silleen, että mä kysyn sen vai että sä saat välitä, milloin se tehdään?
Mutta se on kortti, joka sulla on.
Mulla on se kortti, joo.
Eli olisiko toi esimerkiksi, jos jäljellä on 15 kysymystä, niin sitten sulla on toi joo, mutta.
Joo. Sitten ehkä tässä voisi laskea pisteitä, että jos ei käytä niitä kortteja, niin saa enemmän pisteitä siellä lopussa. Voi niin kuin onnistua, mutta ei välttämättä niin kuin täydellisesti. Jos on joutunut käyttämään tätä oljenkorsia, niin sitten tulee miinuspisteitä. Mutta sitten sieltä perästä, että jos onkin 5 kysymystä jäljellä, niin se on 5 pistettä sulle jää. Mutta jos sä kysyt kaikki ne loputkin kysymykset, niin sä menetät ne ja sitten tulee niinku ikään kuin penaltuja tai rankaisua näistä korttien käytöstä.
Jos arvaat ekalla, niin sitten sulla on 19 pistettä,
joo.
Joka on niinku maksimi.
Joo. Siinä on jo aika monta variaatiota, nyt se menee monimutkaisemmaksi. Niin.
Ei se mitään.
Niin, me voidaan kokeilla sitä sitten jo näin.
Paljonko pitäisi menettää pisteitä noista, jos mulla on jäljellä 5 kysymystä, niin silloin mulla on. Jos mä silloin sillä viidenneksi viimeisellä saisin arvottua tämän, niin mulle jäisi 4 pistettä.
Joo.
Mutta jos mä käytänkin tuon kortin, mutta jos mä en saa yhdelläkään niistä arvottua sitä, niin sit mulle jää 0 pistettä.
Niin.
Niin eikö se silloin, jos sen kortin hinta pitäisi olla se, että.
Olisiko se yksinkertaista, että yksi kortti on yksi pinna, että vaan. Voitaisiin kokeilla sille, että toi niin kuin yleensä, kun pelejä lähdetään, jos on pistejärjestelmä, niin tällä jotain balansoimaan, niin sitten niin kuin ehkä on hyvä pelata ainakin yksi kierros ja sitten nähdään, että tämä on ihan mälsää, että tässä menettiin näin paljon pisteitä tai yksi piste. Mutta
pitäisikö olla, kun on kuitenkin arvokkaampia kuin peruskysymys?
Niin. Että
2 pistettä.
2 pistettä.
Joo.
Ja silloin niin kuin tarkoittaa sitä, että mitä meillä on, 2 vai 3 korttia?
Me ollaan keksitty nyt, lyöty lukkoon 2 korttia.
Joo.
Mutta me voisi olla vielä kolmaskin kortti.
Niin, se olisi aika siisti kokonaisuus.
Mutta
silloin siitä tulisi 6 pistettä, mitä voi menettää, jos ne kaikki käyttää. Niin silloin mä en voi koskaan käyttää sitä. Tai siis mun ei kannata, jos mä oon käyttänyt ne muut jo aikaisemmin, mun ei kannata käyttää sitä niin kuin alkukirjan korttia, koska mä oon jo hävinnyt.
Mitä jos sä saat pluspisteitä käyttämättömistä korteista?
Se voisi olla ihan hyvä. Joo. Niistä joko, ne on kahden pisteen arvoisia, että jos mä en käytä niistä, niin silloin sitten saa kaksi pistettä, mutta jos mä käytän, niin menettää kaksi pistettä.
Aivan. Eli jos sä et käytä yhtään korttia ja sä ekalla kysymyksellä arvaat oikein, niin sitten on 25 pistettä.
Joo.
Se onkin parempi tämmöinen pyöreä luku kuin 19.
Niin, kyllä.
Eli hyvä homma.
Pyöreä. Tavallaan.
Viidellä jaollinen.
Viidellä jaollinen, hieno luku.
Okei, mikä se kolmas kysymys, kolmas kortti voisi olla?
Kolmas kortti, apua.
Mä en saa nyt kiinni siitä lämpenee polttaa jutusta. Musta se,
ei niin, se on niinku vähän vaikea.
Ymmärrä sitä tähän yhteyteen.
Se voisi periaatteessa olla se silleen just, että, niinku, että onko lähellä.
Hei, voisiko olla tämmöinen, niinku, että sä voit kysyä multa, että minkä kysymyksen, mikä kysymys mun kannattaisi kysyä?
Joo, joo, mutta sehän on jo sitten aika iso etu. Tai no okei, pelijohtajana sä voit päättää tavallaan siinä vaiheessa, mikä se on.
Se on totta, se antaa mulle vähän taas lisää valtaa.
Otetaan se kolmanneksi.
Mutta sä voit tyyliltä, että mä kysyä, että no minkähän kokoinen se voisi olla? Tai kysyä jotain tämän tyyppistä.
Silloin kun toinen, vähän, niin, toinen pyörii vähän niin kuin hassuissa sfääreissä, niin sä voit tähdentää sitä. Ja mä saan siis päättää, että pyörinkö mä siellä sfääreissä vai auttaisiko nyt joku mua vähän lähemmäksi. Se voisi olla aika lähellä sitä kylmää kuumaa ajatusta.
Ehkä.
Se lähentää sitten sitä.
Eli onko se niin, että mä
voin
kun,
kysyä.
Kun on 15 niin. kysymystä mennyt, mä sanon sulle, että okei, nyt on siis 15 kysymystä jäljellä, nyt voit käyttää joo, mutta kortin.
Niin. Milloin sitä voi käyttää sitä kysymys?
Sitten kun on puolet mennyt.
Kysy sinä korttia.
Mitä itse kysyisit korttia?
Niin, mitä itse kysyisit. Yes.
Musta se on puolen välissä ja sitten jos jäljellä 5 kysymystä, niin sitten saat kysyä alkukirjainta.
Joo. Tämä kuulostaa ihan hyvältä.
Okei, ja tästä vaan siis pisteitä voi olla niin kuin...
Maksimipistemäärä 25, ja jos on pelannut kaikki kortit, niin voi hävitä aikaisemmin kuin 20 kysymystä. Eikö se ole niin? Niistä sai kaksi pistettä, jos on käyttänyt ne kaikki, niin silloin se on 6 miinusta.
Niin, periaatteessa joo.
Jolloin niin kuin mä oon hävinnyt sitten jo siinä... Loppupäässä.
Etkä oo. Tai jos sä niinku vikalla...
Ei, kun mulla on itse asiassa 4 käytettynä. Jos mä 2 korttia on käyttänyt, mä oon 4 miinuspistettä ikään kuin.
Tavallaan 4 miinuspistettä.
Ja sitten se 5. kohdalla mulla on se.
Mutta se on niinku se, silloin se alkupisteet on 26, jos vähennetään niitä.
Niin, 26 miinus. No okei. Okay. You do the math.
Mitä jos sä jos sä oot käyttänyt kaikki... kortit ja sitten se viimeisellä kysymyksellä saat oikein. Onko niin. Se sitten vain 0 pistet kuitenkin?
No sitä mä nyt tässä vähän niin kuin pähkäilen, että...
Pitäisikö saada sitten...
Jos joka tapauksessa saa oikein, niin saa 5 lisäpistettä.
Sitten olisi oikeasti pyöreä 30 pistettä.
Niin.
Mutta tässä on toisaalta niin... Onko tämä nyt enää kuulijoillekaan kiinnostavaa, mutta jos meillä on...
Tämä menee semmoisiksi pähkäilyksi, että mä sanoisin, että meidän pitää kokeilla.
Okei, okei, okei.
Ja sitten kuulija voi kuulla, että olipas pöhköä, että juurikin tuo kohta oli se, mikä kannattaisi muuttaa. Että pelijammailussahan pitää juurikin olla silleen, että rohkeasti lähtee tekemään ja kokeilla eri asioita. Ja jos ne ei toimi, niin sitten me tiedetään sen niin kuin varmuudella, kun se ei toiminut siinä kokemuksessa.
Okei, sen sijaan, että tässä lähtisi niin kuin analysoimaan etukäteen, että kuitenkin se menee noin, niin ei tehdä noin.
Niin, no periaatteessa tämä on aika silleen niitti, että jos me nyt ei tässä höpistäisi, vaan me oltaisiin jossain Excelin äärellä ja pistettäisiin, kun mulla ei ole mitään, mihinkä mä kirjoittelen, niin kyllähän tämän balanssin aika nopeasti pystyisi päässänsä pohtimaan. Mutta me voitaisiin Jamin hengenmukaisesti lähteä kokeilemaan sellaista, joka nyt ei välttämättä ole täydellinen sitten pelinä.
Okei, selvä. Anna-Kaisa Kultima. Oletko valmis pelaamaan taikapiirin 20 kysymystä?
Olen täysin valmis.
Eli minulla on nyt mielessäni tämä asia. Ja sinun pitää se nyt sitten arvata. Ja kun sä oot kysynyt 5 kysymystä, niin mä annan sulle tämän joo, mutta kortin.
Okei.
Ensimmäinen kysymys.
Ensimmäinen kysymys on seuraavanlainen. Voiko sen syödä? Kulkeeko se? Tämä on hirveän vaikea peli. Onko se elävä?
Ei ole elävä.
Onko se kiinteä?
Se on kiinteä.
Eli se on joku esine. Se ei niinku ole vaikka ajatus. 3 kysymystä on nyt jo käytetty.
Kyllä.
hirveät paineet tulee sitten. Mutta
pian on tulossa joomuttakortti.
Onko, mahtuuko se huoneeseen?
Mahtuu huoneeseen.
Löytyykö sitä esimerkiksi työpaikoilta? Ei vitsi, tämä on kyllä huono kysymys. Voi olla hyvin monenlaisia työpaikkoja.
Niin, se on jo aika epämääräinen.
Onko niitä monen värisiä?
Hyvä kysymys, niitä on monen värisiä. Nyt sä oot käyttänyt 5 kysymystä ja voit halutessasi pelata joo, mutta kortin.
No, mun mielestä tässä vaiheessa mä oon vähän silleen, että mä en oikein tiedä, että mihin suuntaan mun pitää kohdistaa kysymykset, niin kokeillaan nyt sit heti sitä niin kuin joo, mutta. Elikkä, mä sanon, että mahtuuko se mun reppuun, niin sä voit sanoa joo, mutta tai ei, mutta.
Joo, mutta uskoakseni siellä ei ole ollut sellaista.
Okei, tää oli hyvä. Eli se on siis jonkinnäköinen kiinteä asia, jota tulee eri värisinä, mutta mä en yleensä ehkä laittaisi semmoista reppuun. Mm. Eikä sitä voi syödä myöskin on näin. Eikä se ollut elävä.
Ei ole elävä.
Joo, nämä oli niin kuin nyt jo tiedossa. Mä en laittaisi sitä reppuun, se mahtuisi kyllä sinne. Näinkö se oli?
Mm-hmm.
Joo. Jaa, karmeeta. Mä en tiedä yhtään, mitä mä seuraavaksi kysyisin. Onko siinä jotain digitaalista teknologiaa?
Ei ole mitään digitaalista.
Okei. Onko se pehmeä? Mä kysyin jo, että onko se kiinteä. Mutta
se on eri asia.
Se on kyllä eri asia, joo. No mä kysyn, onko se pehmeä?
On.
Okei. All right. Ja kuinka monta kysymystä on tähän mennessä käyty?
8 käytetty.
8 käytetty ja puolivali lähestyy.
Mm-hmm. Jos on myös himoittu, mitä itse kysyisit korttiin.
Sieltä se tulee vähitellen. Mä en yleensä laittaa sen streppuun, se ei ole elävä, se on kiinteistä, sitä voi olla monen värisiä. Okei, päästääkö se ääntä?
Ei.
Eli se on hiljainen. Mut nyt mä oon niinku tavallaan aika hämääntynyt siitä, koska kyllä mä voin kuvitella itseni laittavan monenlaisia asioita reppuun.
Epäilemättä.
Tavallaan, että mikähän ei ole koskaan, mitä sä kuvittelet, että mun repussa ei koskaan olisi ollutkaan. Niin,
niin voi tietysti olla, että siellä on parhaillaankin niitä.
Niin, joo, niitä. Okay.
Sanoinko mä nyt liikaa?
En tavallaan ehkä, mutta en mä ehkä ole niin fiksu, että mä tuosta nappaisin täysin, että mitä tuli. Mutta nyt mä kyllä tuosta päättelen, että niitä voi olla useampia.
Damn.
Mm, mä sain bonus ikään kuin informaatiota, niin kuin usein tässä pelissä käy, että saa jollain tavalla sitä bonusinfoa. Okei, voiko sellaisen ostaa vaikka tavallisesta ruokakaupasta?
Hyvä kysymys, kyllä voi. Ja nyt olet käyttänyt puolet kysymyksistä ja voit halutessasi pelata himoitun, mitä itse kysyisit, kortin.
Okei, mä en käytä sitä just nyt, koska okay. Mä pääsin aika lähelle. Nyt mulla on niin kuin konkreettinen maailma sitä niin kuin erilaisia juttuja siellä tavallisessa ruokakaupassa, mm-hmm. Mutta sitä ei voi syödä. Mä kysyn sellaisen kysymyksen, että onko tyypillistä, että ihminen käyttää sitä vähintään kerran päivässä?
Mitä sä tarkoitat ihmisellä tässä? Niin kuin sinä vai?
No vaikka nyt minä. Tässä tulee taas lisää informaatiota. Joo.
Näin se menee. Mm. Ei.
Ei, okei. Okay. Tuosta voisi periaatteessa päätellä, että se on kenties joku esine, jota vaikka miehet käyttää, koska sä haparoit sitä, mutta tämä on mahdollista, että näin ei ole. Mutta jos sitä voi ostaa kaupasta, niin kyllähän se jonkinnäköinen esine on, jota käytetään.
Niin, no näin voisi ajatella.
Joo. Ja enkö mä sanonut ruokakaupasta vielä kaiken lisäksi?
Joo. Oletan, että puhutaan nyt tämmöisestä niin kuin
supermarketista
tai pienemmästäkin.
Niin, aivan joo.
Lähikaupasta.
Okei, mutta ei välttämättä ihan täysin päivit. Se alkaa kyllä sitten rajaamaan sitä niin kuin esineiden määrää, mutta se voi tosiaan olla esimerkiksi tiettyyn ihmisryhmiin tai tietynlaisiin ihmisiin liittyvä esine.
Voi olla.
Joo, kuinka monta kysymystä mulla oli tässä vaiheessa?
11 esitetty, 9 jäljellä.
9 jäljellä. No kyllä mä ehkä käytän sen, että niin kuin, mitä sä kysyisit?
Mä en tiedä, mitä mä muotoilisin tämän, mutta jos mä voin sanoa näin, että sun kannattaa miettiä, että mikä ihmisryhmä sitä käyttää.
Aivan. Onko se sellainen esine, jota usein miehet käyttävät?
Ei.
Jaha, se on varmaan sitten lapset tai nuoret tai jotain tämmöistä, koska mä en ehkä esimerkiksi käyttäisi tuttia. Joo, ei ehkä ollut mun repussa. Kauheasti tällaisia niin kuin tietoja, mitä pitäisi pistää lankoja niin kuin yhteen. Onko se lasten tuote?
Kyllä.
Okei. Okay. Laittavatko lapset sellaisen suuhun?
Kyllä.
Onko se tutti?
Se on tutti.
Mä olisin päässyt enemmänkin pisteitä, jos mä olisin vaan ollut rohkea ja kysynyt, että onko se tutti.
Niin sä mainitsit jo tutin tuossa aikaisemmin. Eli mahtavaa. Käytit siis 15 kysymystä ja 2 korttia. Ja nyt tämä tarkoittaa, että sinulla on nyt, mutta voitit.
Voitin ainakin itseni.
Eli sulle jäi siis 5 kysymystä ja 1 kortti. Eli voitit Taikapiirin 20 kysymystä 12 pisteellä.
Jee, mahtavaa!
Onnittelut ja suuret kiitokset Anna-Kaisa Kultamäki.
Kiitos.
Yle Puheessa Mike Pohjola. Taikapiiri.